Can you smile? Σημαντικό στοίχημα για την κυβέρνηση αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας ζωής του Έλληνα πολίτη. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει ασφαλώς το αίσθημα ασφάλειας που όλοι μας επιθυμούμε να βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Ένα αίσθημα ασφάλειας που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια δεν ήταν σε θέση να αυξήσει το κράτος. Αυτή η ασφάλεια έχει με την χάραξη της αντιπλημματικής πολιτικής της κυβέρνησης. Είναι γνωστοί οι θεσμοί που έχουν εισαχθεί και θα υπάρχουν σε λίγο και στοιχεία θα δημοσιοποιηθούν και για την αποτελεσματικότητα του αστυνομικού της γειτονιάς και για όλη την δράση της αντιπλημματικής πολιτικής. Ασφάλεια του πολίτη όμως δεν είναι μόνο αυτό. Οι πολίτες για να αισθάνονται και να είναι ασφαλείς πρέπει να μην αφήνονται έρμα σε μια κατάσχετη φημολογία διάφορων που πλημμύζει την οικονομική ασφάλεια και την ψυχολογία τους. Γινόμαστε μάρτυρες στο τελευταίο διάστημα διαφόρων φημών για δίθεν επιστροφή στην δραχμή, δίθεν αναδιαρθρώσεις χρέους, υβριδικά συστήματα χρήματος και άλλα που ακούμε για πρώτη φορά. Είναι φανερό πως τέτοια διασπορά πλήρως ανυπόστοιχων φημών, μόνο σύγχυση και αποπροσανατολισμό προκαλεί στην προσπάθεια που καταβάλει σύσσωμη η ελληνική κοινωνία για την ασφαλή έξοδο από την κρίση. Φυσικά διαψεύδουμε κατηγορηματικά όλα αυτά τα εφάνταστα σενάρια από όπου και αν προέρχονται, από όπου και αν εκπορεύονται, με όποιο τρόπο και αν διαδίδονται στην ελληνική κοινωνία. Και επαναλαμβάνουμε φυσικά τα αυτονόητα για μας πλέον ότι δεν τίθεται θέμα πτώχευσης, δεν τίθεται θέμα επιστροφής στην δραχμή ή οτιδήποτε άλλο ακούγεται όλο αυτό το διάστημα. Οι πολίτες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς με βάση και το πρόγραμμα που υλοποιεί η κυβέρνηση, ένα πρόγραμμα σταθερότητας που θα μας βάλει σε άλλη πορεία από εδώ πέρα. Εγώ τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ.
Πάνω σε αυτό που είπατε για το όριο εφημών, πού νομίζετε ότι τι αποσκοπούν αυτοί που βγάζουν αυτές τις φήμες, τι θέλουν να πούνε για την χώρα μας, για την οικονομία γενικότερα? Πού το αποδίδετε δηλαδή εσείς αυτό? Είναι στοίχημα των κερδοσκόπων για να ποντάρουν πάνω σε μια χρεοκοπημένη χώρα?
Υποθέσεις και εικασίες δεν μπορούμε να κάνουμε στο ζήτημα, αλλά είναι σημαντικό το ότι η διαπίστωση ότι με την ασφάλεια που διασπέρνεται στην ελληνική κοινωνία κάποιοι κερδίζουν. Εάν όμως θέλουμε πραγματικά να κρατήσουμε την κοινωνική συνοχή, να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με ζητήματα που δεν υφίστανται, με ζητήματα που επιτείνουν την ανασφάλεια του Έλληνα πολίτη, θα πρέπει να δούμε την κυβερνητική πολιτική, μια πολιτική η οποία έχει σαφές στίγμα και μας βγάζει πέρα και αναπτυξιακά, αλλά και πολιτικά. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και είναι ευθύνη όλων μας, όλων όσων διαμορφώνουμε και την κοινή γνώμη, όλων των πολιτικών και των κοινωνικών. Ευχαριστώ.
Δεν κατάλαβα τι μας είπατε στην αρχή. Μιλήσατε για αίσθημα ασφάλειας, αναφερθήκατε στην αντιεγκληματική πολιτική, στην αποτελεσματικότητα και μιλήσατε για οικονομική ασφάλεια. Έχω την εντύπωση ότι προσπαθήσατε να αποδώσετε κοινωνιολογικά αίτια στην έξαρση της εγκληματικότητας με την οποία αντιμετωπίζει ο πολίτης σήμερα. Βάλατε μέσα τις φήμες για την επιστροφή στη δραχμή κτλ. Έχουμε όμως σε πρακτικό επίπεδο οι γειτονιές Αθήνας και τον ελληνικό πολίτη βιώνουν τον δρόμο στην κυριολεξία. Έχετε μια απάντηση για το τι θα κάνει η κυβέρνηση όσον αφορά την καταπολέμηση της εγκληματικότητας που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες?
Πρώτα απ' όλα δεν μιλάω πολιτικά και δεν μιλάω κοινωνιολογικά. Απλώς είπα ότι η ασφάλεια έχει πολλές διαστάσεις και η ασφάλεια στην καθημερινότητά μας είναι πολύ σημαντικό και αυτά τα ζητήματα που θέτεται έχουν την πραγματικότητά τους, την πραγματικότητά τους υπόσταση. Και ασφάλεια είναι και η ασφάλεια που αισθάνεται ο Έλληνας πολίτης έτσι ώστε να ενεργεί χωρίς ψυχολογικούς εκβιασμούς και περιορισμούς στην καθημερινότητά του. Όσον αφορά σε αυτό που είπατε για την εγκληματικότητα, υπάρχει σαφές σχέδιο εγκληματικής πολιτικής της κυβέρνησης για το 2010-2014. Αυτό εξειδικεύεται, υλοποιείται και όσοι κυκλοφορούν στις πόλεις γνωρίζουν και την δράση της της αποστολής Δίας, της ομάδας Δίας και την δράση συγκεκριμένων αστυνομικών μελάδων που με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να βιώνει ο Έλληνας πολίτης την ασφάλεια και στην καθημερινότητά του. Από εκεί πέρα κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι υπάρχουν εστίες οι οποίες πραγματικά προκαλούν το δημόσιο αίσθημα, εστίες οι οποίες δημιουργούν ασφάλεια στον Έλληνα πολίτη. Αυτό όμως δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη, είναι θέμα στοχευμένης πολιτικής και εμείς ακριβώς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Έτσι, κύριε Λούκη.
Κύριε Πρόσωπε, θέλω να πω στην λογική της ασφάλειας του πολίτη και είναι σαφές ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Όμως υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν μπορούν να περιμένουν. Και αναφέρομαι στην κατάσταση που υπάρχει στα νοσοκομεία. Έχω περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν μπει στα νοσοκομεία για να κάνουν εγχειρήσεις, δεν μπορούν να κάνουν εγχειρήσεις γιατί δεν υπάρχουν τα υλικά στα νοσοκομεία, στα δημόσια νοσοκομεία. Τι θα κάνετε με αυτό? Υπάρχουν άνθρωποι γιατί οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί σε υπερορίες το τελευταίο διάστημα, το ελληνικό δημόσιο δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις του. Σε πολλές περιπτώσεις, τι θα κάνετε για όλα αυτά?
Το θέμα της υγείας, της παροχής υγείας, ειδικότερα σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι δεδομένο. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι και πριν τις εκλογές, αλλά και τώρα βάζουμε τη δημόσια υγεία ως ένα από τα μέτρα αγαθά και ως προτεραιότητα. Είναι γνωστό όμως ότι υπάρχουν παθογένειες χρόνιες. Και αυτό δεν είναι επεκφυγή, ούτε δικαιολογία, ούτε πρόθεση. Το τι γίνεται με τα υλικά στα νοσοκομεία το γνωρίζουμε και το γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γνωρίζουμε ότι πριν τις εκλογές και εμείς το είχαμε καταγγείλει ότι σε πολλά νοσοκομεία της Αθήνας δεν υπήρχαν γάζες και αναγκαζόταν ασθενείς και συνοδοί να φέρουν τις γάζες. Τουλάχιστον σήμερα σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχει. Εμείς ήμασταν αυτοί που βάλαμε μέσα το 2009 στην υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2009 στις δημόσιες δαπάνες την εξόφληση μεγάλου μέρους των προμηθευτών. Και μάλιστα μας κατηγόρησαν ότι προσπαθούμε να αλλοιώσουμε τα στοιχεία του προϋπολογισμού για το 2009. Γιατί ξέραμε ότι χωρίς να πληρωθούν οι προμηθευτές δεν θα μπορούσε να υπάρχει ομαλή συνέχιση παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Από εκεί και πέρα όμως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι στο θέμα των προμηθειών είναι όταν ένα πάρτι και ένα παρηγόρι στα δημόσια νοσοκομεία. Εμείς είμαστε αυτοί που βγάζουμε τις παθογένειες των ελληνικών νοσοκομείων, των δημόσιων νοσοκομείων, γιατί ακριβώς θέλουμε να υπάρχει εξυγίανση στον χώρο της δημόσιας υγείας. Προσπαθώντας να κάνουμε μια συνολική πολιτική στο θέμα της υγείας, πηγαίνουμε μπροστά και ας μην ξεχνάμε ότι στο άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, ο Υπουργός Υγείας έφερε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ανεβάθμιση του ΕΣΥ που αντιμετωπίζεται μια σειρά από ζητήματα όπως αυτά που αναφέρατε προηγουμένως. Γνωρίζουμε τα ερήματα, γνωρίζουμε τις ελλείψεις. Αυτό που κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε να τις θεραπεύσουμε και μάλιστα όχι προσωρινά και πρόωρα, γιατί κάποια πράγματα έχουν ξεφύγει εδώ και πολλά χρόνια. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα υγείας που έχει σε πρωτοβάθμια περίθαλψη και να διασφαλίσουμε τον γνώσιο χαρακτήρα της παροχής υγειονομικής περίθαλψης.
Μέχρι να γίνει το νέο σύστημα ΕΣΥ, θα ζούνε πολλοί Έλληνες ή θα έχουν πεθάνει αρκετοί?
Καταλαβαίνω ότι την υπερβολή της ερώτησής σας και ότι...
Καθόλου υπερβολή, κύριε εκπρόσωπε.
Δεν νομίζω
ότι... Πληροφορήθηκα σήμερα ότι στο νοσοκομείο Καλαμάτας μπήκαν ασθενείς για να κάνουν εγχείρηση και την ώρα που τους στάλανε στο χειρουργείο τους είπαν δεν μπορούμε να σας κάνουμε εγχείρηση διότι δεν έχουμε τα υλικά και τους έδειξαν από το νοσοκομείο και γύρισαν στο σπίτι τους. Ούτε συμβαίνει και σε άλλα νοσοκομεία. Μα το ξέρετε, έτσι δεν είναι. Δεν θα δίνουν ευθύνες. Δεν έχουν ευθύνες στην κυβέρνηση, αλλά αυτή η κυβέρνηση κάτι πρέπει να κάνει για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ευθανασίας που αντιμετωπίζουν ορισμένοι ηλικιωμένοι, τουλάχιστον ηλικιωμένοι. Γιατί εδώ μιλάμε για ευθανασία, δεν μιλάμε για
ευθανασία. Δεν συμφωνώ με αυτό που λέτε. Γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να απαξιώνουμε τα πάντα και αν πραγματικά υπάρχει τέτοιο ζήτημα σήμερα στο νοσοκομείο και τις Καλαμάτες, υπάρχουν αρμόδιοι οι οποίοι πραγματικά θα το εξετάσουν, υπάρχουν επιθεωρητές υγείας και το Υπουργείο Υγείας. Από εκεί πέρα όμως είναι σαφές ότι η προτεραιότητά μας είναι, και το επαναλαμβάνω, να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο σύστημα έτσι ώστε να μην υπάρχουν τέτοια σημεία ούτε κατένδειξη στο μέλλον. Από εκεί πέρα εμείς δεν αναφερόμαστε στις ελληνικές καλένδες, εμείς καθημερινά δίνουμε τη μάχη έτσι ώστε τα νοσοκομεία με τη στελέχωσή τους αλλά και με τις προμήθειες να παρέχουν τις κατά το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες. Όπου υπάρχουν τέτοια ζητήματα, αντιμετωπίζονται χωρίς όμως περιβολές, χωρίς απαξίωση. Ευχαριστώ.
Να σας θέσω δύο ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι πώς εκτιμά η κυβέρνηση τις εξελίξεις στον συνασπισμό. Και το δεύτερο ερώτημα είναι, η Νέα Δημοκρατία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τις εξεταστικές επιτροπές για διάφορους λόγους ή με διάφορες αφορμές. Υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο. Ίσως και να μην είναι κοινή τακτική, δεν το ξέρω. Η εκτίμηση της κυβέρνησης ποια είναι?
Ως προς τις εξελίξεις του μεσημέρου, νομίζω δεν μπορεί να κάνει σχόλια. Είναι θέμα εσωτερικών διεργασιών και οι απόψεις μας είναι γνωστές. Όσον αφορά στην εκτίμηση της δικής της ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να φύγει, ναι, δεν ξέρω τι είναι η εκτίμηση, είναι, θέλει να φύγει από τις εκτεταστικές επιτροπές που θέλει να βρει τρόπο. Εγώ λέω ότι είναι θέμα ευθύνης και επιθυμίας όλων μας, αυτές οι εκτεταστικές από τις οποίες ο ελληνικός λαός περιμένει αποτέλεσμα και οι εκτεταστικές οι οποίες έχουν τη δυνατότητα πέρα την υποχρέωση να έχουν αποτέλεσμα, δεν θα πρέπει να τις απαξιώσουμε κανένας μας. Θα πρέπει αντιθέτως, εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα, να αποδείξουμε ότι οι πολιτικές δυνάμεις σήμερα και θέλουν και μπορούν να έχουν αποτελέσματα με τη λειτουργία και των εξεταστικών επιτροπών.
Μιλήσατε για φήμες. Δεν είδα στοιχείο, μέχρι τώρα δεν έχω δει στοιχείο αυτοκριτικής της κυβέρνησης. Μήπως αυτές οι φήμες ανακυκλώνονται και αναπαράγονται με βάση το δεδομένο της ράθυμης κυβερνητικής δραστηριότητας, η οποία ήταν εργόδης μόνο στον τομέα των περικοπών? Μήπως υπάρχει μια αντικειμενική βάση, δεδομένου ότι και ξένοι καθηγητές συστήνουν στην Ελλάδα να κάνει αναθεώρηση χρέους ή να βγει από το ευρώ, και όλοι αυτοί δεν νομίζουν να είναι έρμεα και όργανα των κερδοσκόπων?
Ο καθένας έχει τις απόψεις του και τα κίνητρα με τα οποία βγαίνει και κάνει δηλώσεις σχετικά με την ελληνική οικονομία, και φυσικά δεν είναι όλοι ίδιοι όσοι κάνουν δηλώσεις. Από εκεί πέρα είναι σαφές ότι αυτή η κυβέρνηση εργάζεται. Είναι σαφές ότι όποιος παρακολουθεί τις εξελίξεις έχει παρακολουθεί στην πολύ μεγάλη προσπάθεια που έγινε την ελληνική κυβέρνηση για να συσταθεί αυτός ο ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης, χωρίς τον οποίο θα μπορούσαμε σήμερα να μιλάμε με την βεβαιότητα και με την ασφάλεια με την οποία μιλάμε. Εμείς αυτό που κάνουμε ως κυβέρνηση είναι να προσπαθούμε και με τις πράξεις και όχι με λόγια να καθησυχάσουμε τον ελληνικό λαό, να αποδώσουμε το αίσθημα της ασφάλειας, της οικονομικής ασφάλειας στον Έλληνα πολίτη μέσα στις πολύ δύσκολες συγκυρίες στις οποίες δρούμε, και βεβαίως δίνουμε προοπτική και στόχο στην ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι το έργο μας και αυτό το κάνουμε. Ευχαριστώ.
Επ' αυτού, σας επισημαίνω και εκπρόσωπε ότι ο νέος κύκλος συζητήσεων για το αν θα γυρίσουμε στη δραχμή ή αν θα προχωρήσουμε σε αναδιάρθρωση ή εν πάση περιπτώσει αν θα υπάρξει πτώχευση και διάφορα άλλα τέτοια σενάρια, αυτός ο κύκλος της συζήτησης των συζητήσεων ξεκίνησε αμέσως μετά την πρώτη έκθεση της Κομισιόν για την πορεία υλοποίησης του σταθεροποιητικού προγράμματος, του μνημονίου κτλ. Αμφισβητούν δηλαδή την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης, την αποτελεσματικότητα αυτού του προγράμματος από την Κομισιόν, από τις Βρυξέλλες. Άρα το πρόβλημα δεν είναι στο ιστορικό και το πώς η κυβέρνηση υλοποιεί αυτό το πρόγραμμα.
Οποιαδήποτε αξιολόγηση γίνεται από την Κομισιόν δεν έχει σχέση με τα σενάρια, τα εφάνταστα σενάρια περί επιστροφής δραχμή, χρεοκοπίας κτλ. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθούμε και αυτό κάνουμε, να υλοποιούμε το πρόγραμμα σταθερότητας, και μέχρι στιγμής τα δείγματα που έχουμε είναι δείγματα θετικά. Τόσο όσον αφορά στη μείωση του ελλείμματος, όπου έχουμε αυξημένη μείωση σε σχέση με τους στόχους που βάζουμε, όσο και στα έσοδα, τα οποία πραγματικά γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με αυτές τις συγκυρίες να πιάσουν το στόχο τους. Και έχουμε ακόμη αρκετά υπολοιπόμενα στοιχεία, υπολοιπόμενα ως προς την εκτίμησή τους, για να κάνουμε και την τελική εκτίμηση επί των εσόδων. Άρα, καμία τέτοια αξιολόγηση δεν μπορεί να δικαιολογεί τέτοιου είδους διασπορά ειδήσεων, όπως είπαμε προηγουμένως.
Με δεδομένο ότι όπως αποδεικνύεται από την τελευταία επικοινωνία μεταξύ Κομισιόν και του Υπουργού Εργασίας, δεν έχει αποσαφινιστεί το περιεχόμενο του μνημονίου όσον αφορά στο ασφαλιστικό. Δεν θα σας ρωτήσω, επειδή η κυβέρνηση τελικά έχει αγοράσει το κίνημα το ακριβές περιεχόμενο το οποίο δεν γνωρίζει, όπως, αν υπάρχουν και άλλα στοιχεία, αν υπάρχουν και άλλες πτυχές του μνημονίου, οι οποίες δεν είναι ακόμα σαφείς στην κυβέρνηση.
Πρώτα απ' όλα, για να σας απαντήσω, πρέπει να δεχτώ τη βάση που θέλει την ερώτηση, την οποία δεν υποδέχομαι φυσικά, έτσι. Η κυβέρνηση σαφώς το γνώριζε, γιατί υπέγραψε το μνημόνιο, και αυτό, μια που ήσασταν εδώ στον briefing όλες τις προηγούμενες μέρες, θα το ξέρετε, όταν η δική μου απάντηση ήταν ότι υπάρχει στο μνημόνιο Αυτά είναι τα συμφωνηθέντα και σε αυτά μένουμε. Και αποδείχθηκε και από τις δηλώσεις των εκπροσώπων της Κομισιόν ότι αυτά που είναι στα μνημόνια αυτά ισχύουν. Τώρα, εσείς πώς βγάλετε το συμπέρασμα, δεν γνώριζε η κυβέρνηση, υπέγραφε.
Η συζήτηση που γίνεται σε αυτές τις μέρες για το τι γίνεται με το ασφαλιστικό, δεν το έβαλα εγώ. Η συζήτηση μεταξύ των πολιτών.
Αυτό τι λέει, δεν γνώριζε η κυβέρνηση, τι υπέγραφε.
Η συζήτηση πώς προέκυψε.
Δεν ξέρω, εσείς λέτε ότι δεν ήξερε η κυβέρνηση τι υπέγραφε. Άρα πρέπει να στοιχειωθείτε κιόλας για να μπορέσω να σε απαντήσω. Εν πάση περιπτώσει, επειδή νομίζω ότι αυτός ο διάλογος δεν έχει και πολύ βάση, εμείς σαφώς γνωρίζαμε τι υπογράψαμε το μνημόνιο, εμείς σαφώς και όλο αυτό το διάστημα διαβεβαιώνουμε τους πολίτες ότι δεν υπάρχει θέμα να κοπεί η σύνταξη στο 48%, ότι στο μνημόνιο δεν περιέχεται αυτό και θα φανεί και από τον ασφαλιστικό νόμο που θα κρατηθεί σύντομα.
Επ' αυτού λαμβάνω ότι γιατί τότε ο Υπουργός Εργασίας έλεγε ότι δίνει μάχη για να μην κοπούν στο μισό οι συντάξεις. Από κάποιος το έθεσε το θέμα, προφανώς η Κομισιόν, το Διεθνές του Ισβαρικού Ταμείου.
Αυτό που έχει σημασία είναι ότι βγήκε η ίδια Κομισιόν και είπε ότι δεν ισχύει η περικοπή των συντάξεων στο 48%.
Μήπως αυτή η συζήτηση περί διαπραγματεύσεων των μαχών που δίνει ο κ. Λοβέρδος με την Τρόικα αποτελεί το αποπροσανατολιστικό άλοθη της κυβέρνησης ώστε να περάσουμε τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις σε ένα πολύ σκληρό ασφαλιστικό νομοσχέδιο?
Αυτή είναι μια εκτίμηση την οποία σαφώς και τα συνεργαζόμαστε, γιατί γνωρίζουμε ακριβώς πόση δουλειά γίνεται σε αυτό το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, γιατί επιτέλους θα έχουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα ως τέλος που θα διασφαλίζει τις παρούσες και τις επόμενες γενιές.
Το ύψος βασικής συντάξης έχει καθοριστεί βάσει του νομοσχεδίου.
Στο μνημόνιο και στο νομοσχέδιο που θα έρθει περιέχεται τα πάντα.
Όχι, στο μνημόνιο δεν περιέχεται περί βασικής σύνταξης. Λέει για βοήθημα συγκεκριμένα σε ομάδες πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.
Έχει απαντηθεί από τον Υπουργό Εργασίας επανειλημμένως σχετικά το τελευταίο διάστημα και θα υπάρχει ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο θα προσδιορίζει αυτό το έργο.
Δηλαδή θα είναι 360 ευρώ η βασική σύνταξη όπως προβλέπει το νομοσχέδιο.
Σας είπα, απάντησα. Και είναι μια συζήτηση που έγινε τις προηγούμενες μέρες. Ορίστε.
Εκπρόσωπε, μπορείτε να μας πείτε αν γνωρίζετε αυτή τη στιγμή πότε θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος συνεννοήσεων με την Κομισιόν ώστε να ξέρουμε και πότε θα κατατεθεί το νομοσχέδιο?
Θα κατατεθεί σύντομα. Από τη δουλειά που γίνεται, και γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά, γιατί το ασφαλιστικό νομοσχέδιο δεν είναι απλό νομοσχέδιο που γνωρίζουμε, είναι αυτό που κρατάει ένα ολόκληρο ασφαλιστικό σύστημα.
Κύριε εκπρόσωπε, συγγνώμη.
Η συνάδελφό σας, η οποία δεν λέει.
Κύριε εκπρόσωπε, χθες ανέκυψε ένα θέμα με τον κύριο Ξενίδη και το οποίο τον εμπλέκει ουσιαστικά στην υπόθεση Βατοπεδίου. Σήμερα άκουσα τον ίδιο να λέει ότι είναι πρόθυμος να δώσει εξηγήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή για το θέμα. Όμως παράλληλα με χθεσινή ανακοίνωσή του κατήγγειλε και κάτι που για μένα είναι, για μένα ίσως πέρασε λίγο χωρίς την ιδιαίτερη σημασία που θα έπρεπε να το δώσουμε. Κατήγγειλε ουσιαστικά έναν εκβιασμό για τη θέση του στον Καλλικράτη. Ο εκβιασμός αυτός προήλθε από συντρόφους σας, τους ξέρετε, θα τους μάθουμε?
Τι ρωτάτε, να σας πω το εκτός με εκβιασμό.
Ρωτώ από πού προήλθε αυτός ο εκβιασμός, εάν είναι άνθρωποι του δικού σας κόμματος που απλά διαφωνούσαν και εν πάση περιπτώσει αν υπάρχουν τόσες πολλές διαφωνίες στο Καλλικράτη που δεν τις ξέρουμε εμείς.
Αυτό θα ρωτήσω τον κύριο Ξενίδη, ο οποίος από όσο γνωρίζω είναι ανοιχτός ως προς το να καταθέσει, εάν του ζητήσει στην Εξεταστική Επιτροπή, ανοιχτός ως προς το να διευκρινίσει οτιδήποτε φορά στην υπόθεση.
Χθες με έκπληξη διαβάσαμε μια γραπτή ανακοίνωση του κ. Δένδια, ο οποίος ούτε λίγο το πολύ λέει ότι αν το ΠΑΣΟΚ καθόρισε τον κ. Ξενίδη, τότε και οι εμπλεκόμενοι υπουργοί από τη Νέα Δημοκρατία είναι αθώοι. Εγώ θέλω να πω ότι το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό είναι τα δύο μεγάλα κόμματα πάνε να κάνουν ένα συμψηφισμό και να θάψουν το σκάνδαλο της Ευρωπαϊκής Μετροπολίου.
Ο κ. Δένδιας το είπε αυτό.
Ο κ. Δένδιας το είπε αυτό, ναι. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν εσείς είστε σε αυτή τη λογική και εν πάση περιπτώσει αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο στέλεχος στο ΠΑΣΟΚ το οποίο μέσα θα μπορούσε να πάρει τη θέση του κ. Ξενίδη, τη θέση του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, ούτως ώστε να απεμπλακεί και το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Ξενίδης από αυτή τη διαδικασία και να δώσει ο ίδιος όποτε θέλει, χωρίς να έχει αυτόν τον ρόλο του γραμματέα, τις εξηγήσεις που πρέπει. Διότι είναι προφανές ότι δεν μπορεί κάποιος γραμματέας ενός μεγάλου κόμματος να λέει ότι εγώ έκανα κάτι σε εφαρμογή απόφασης του Υπουργού. Διότι αν ο κύριος Δρύς έλεγε στον κύριο Ξενίδη να πάει να πέσει στη λίμνη, νομίζω ότι θα το κάνει. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, θέλω να πω αν υπάρχει συμψηφισμός και αν υπάρχει θέμα αλλαγής του κύριου Ξενίδη από τη θέση του γραμματέα, ούτως ώστε ο κύριος Ξενίδης, απαλλαγμένος από τα καθήκοντά του αυτά, να δώσει τις εξηγήσεις που πρέπει.
Εμείς χάρη στη Νέα Δημοκρατία και σε οποιοδήποτε άλλο για συμψηφισμό δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ. Μάλιστα στο θέμα του βατοπεδίου, σε ένα θέμα που η Νέα Δημοκρατία έδωσε εξετάσεις ξεπουλήματος και χαρίσματος της δημόσιας περιουσίας. Και επειδή δεν μπορούμε να εξομοιώνουμε τους πάντες, είναι γνωστή η ιστορία και των Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία όχι απλώς ανέχθηκε, αλλά κάλυψε τους υπουργούς της και σε όποιο επίπεδο έγινε αυτό, εντός Βουλής και εκτός Βουλής, και φυσικά είναι γνωστή και η ιστορία του κ. Ξενίδη ως προς την αποκάλυψη αυτού του μεγάλου σκανδάλου. Άρα τους συμψηφισμούς αλλού θα πρέπει να τους δείξει ο κ. Δένδιας. Και το λέω αυτό γιατί εξέδωσα και εγώ στον Γενικό Εκπρόσωπο χθες απάντηση, ανακοίνωση και για τον κ. Σαμαρά, αλλά περιλάμβανε και τα διαλεγόμενα του κ. Δένδια ότι με συμψηφισμούς δεν προχωράμε μπροστά. Και αν η Νέα Δημοκρατία ψάχνει να απεμπλακεί από τα σκάνδαλα τα οποία την βαραίνουν, ας βρει άλλους τρόπους και άλλους χώρους. Ναι.
Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η εξήγηση που δίνει ο κ. Ξενίδης ότι δεν μπορούσε να κάνει ενός γιατί υπήρχε υπουργική απόφαση είναι ορθή συμφωνία με αυτό ότι ο κ. Ξενίδης δεν μπορούσε να κάνει ενός.
Εγώ απάντησα προηγουμένως και σας απάντησα και σε εσάς νομίζω, μόνο στην αδερφό σας, και ο κ. Ξενίδης επιθυμεί να πάει να εξεταστεί να κατηγορήσει την Εξεταστική Επιτροπή που οποιοδήποτε του ζητηθεί, ακόμη και σήμερα.
Ο κ. Ξενίδης δεν είναι ο κ. Ξενίδης, είναι ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ.
Αυτό δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε πλανάτε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με ανθρωποφαγική λογική. Και μάλιστα σας είπα, εμένως, το ότι είναι γνωστή η ιστορία όλων και θέλω να το παιδί.
Ανθρωποφαγία είναι όταν κάποιος βάζει την υπογραφή του για να δώσει σε μία μονή μία δημόσια έκταση ή ένα νησί. Δηλαδή, αν ο κύριος Δρύς είχε αποφασίσει να δώσει ένα οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο θα τύχαινε εκείνη την συγκεκριμένη χρονική περίοδο να είναι το σπίτι του κύριου Ξενίδη. Ο κύριος Ξενίδης θα υπέγραφε να δώσει το σπίτι του συμφωνή με το πεδίο.
Εγώ πέρα, επειδή το θέμα της συμφωνής με το πεδίο είναι πολύ μεγάλο ζήτημα και θα μπορεί να απαντηθεί ουσιαστικά και από τον κύριο Ξενίδη και από οποιονδήποτε άλλο που παρακολουθεί αυτό το θέμα, ας ανατρέξετε να δείτε πού έβαλε την υπογραφή του κύριου Ξενίδη και για ποιο τμήμα τη λίμνη. Δεν θα μπω σε περισσότερα γιατί δεν είναι δικαιολογημένο.
Με τις τελευταίες εξελίξεις θεωρείτε ότι οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για το Βατοπέδι πρέπει να παραταθούν όπως έχει ζητήσει πρόσφατα και η Νέα Δημοκρατία?
Αυτό το αποφασίζει η ίδια η Εξεταστική Επιτροπή. Η Νέα Δημοκρατία όμως βλέπει ότι προσπαθεί να ακολουθήσει μια πολιτιστική τακτική η οποία φυσικά δεν βοηθά στην διερεύνηση της αλήθειας. Είναι θέμα όμως της ίδιας Εξεταστικής Επιτροπής να ορίσει και τον χρόνο παράτασής της σε ανυπάρξη.
Επειδή κύριε Πρόσωπε έχετε ασχοληθεί με την μονίδα του πεδίου, είναι δυνατόν να βγει ένα πόρισμα για την μονίδα του πεδίου χωρίς να έχουν ανοίξει λογαριασμοί και τα μετοχολόγια 12 offshore εταιριών που έχουν ασχοληθεί, έχουν εμπλακεί με την μονίδα του πεδίου? Διότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα πόρισμα το οποίο θα βασιστεί σε τι? Σε 12 offshore εταιρείες που δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι μετοχοί τους, ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες τους, ποιοι είναι οι λογαριασμοί, πού πήγαν τα λεφτά, σε ποιους πήγαν τα λεφτά. Μπορεί να βγει πόρισμα?
Κύριε Βλάχο, απάντησα και την προηγούμενη εβδομάδα σε αυτήν την ερώτηση. Αυτό που έχουμε σπόρους και σήμερα είναι ότι η Εξεταστική Επιτροπή έχει ζητήσει ένα έργο. Από εκεί πέρα, εάν υπάρχουν ενδείξεις, υπάρχουν και περαιτέρω διαδικασίες, οι οποίες μέσα σε αυτές τις διαδικασίες μπορούν να γίνουν και ενέργειες στις οποίες αναφέρεστε. Ευχαριστώ.
Κύριε Εκπρόσωπε, είναι αλήθεια ότι ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει από τα μέλη του ΠΑΣΟΚ που μετέχουν στις εξεταστικές να είναι πιο φιδωλά από εδώ και πέρα, γιατί δημιουργείται μια εικόνα σύγχυσης που θεωρεί ότι βλάπτει και την κυβέρνηση?
Οι εξεταστικές επιτροπές κάνουν αυτόνομα αυτοτελώς το έργο τους, στα πλαίσια του νόμου, του συντάγματος και ο κάθε βουλευτής λειτουργεί στα πλαίσια της βουλευτικής του ιδιότητας. Για μας ζητούμε να παράγουμε το έργο με τη σοβαρότητα που πρέπει να παράγουμε και να συμμετέχουμε στην Εκθεστική Επιτροπή από όλα τα χέρια για να κάνουμε αυτό το τέλειο. Ορίστε.
Υπάρχει σχεδιασμό της κυβέρνησης η επιβολή νέων μέτρων σε περίπτωση που δεν καλυφθούν τα έσοδα που προβλέπεται βάσει του μνημονίου?
Δεν υπάρχει σκέψη για νέα μέτρα.